Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya elamu, mpe mweye bulamu na bino banso, na linaka na biso sango wa mokili lelo, basango na biso na lokote ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Butembo, pe na Ngambo Iso, na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Limasi, na Patrick Lumumba Deya, Bazali Bongo Unzela Masini, na Lisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga, Poyoka, Basango, te Melibino Ompoko ya Lelo. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique masakoli ete makangi yoko mokambi ya basima minduki ya Mai Mai ya Kiandenga na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu.
En tant que société civile, tout ça n'a essengo, parce que, oh, on a à peu près ça, mais sur bas détails, nous sommes, tous autres tenir bango dans le langage. Donc, à partir d'un an, bah, juillet, en tout cas, t'auras l'an de la dossier, en gros, bah, tiens, la justice.
Kaka na ituka enor kivu batoko le kankama yoko basi ba bungisi bomo ibo bango na bokono bwa veya sida uto sanza ya yambo kino sanza ya motoba ya mobu moye.
Bitumba oyo tozana kati nango lelo bato ba kimi koto lodi ba msu ba kimi koto ba keko kutana na liboke ya bato ba zesika moko nyoso wana ikosenga kino bato alona ba kondisyo wana ikotia moto na bolembu ako kini kosala makambo akana kikosala te na yangwana boko nope kukikule kawana
Ekolo Congo Démocratique ezali komilengele pona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tompe 9e jeu ya francophonie mobu mozali koya nini penza esi esalemi.
Ma fondation et c'est Sili, ma entrepreneur, ma commandé ma structure métallique, et qu'il y a d'ici fin de l'année, ma co-installé Yango, début janvier, ma infrastructure, nous sommes autour de 80%.
Toko suki sa masolo ya biso mokolo mwalelo, na manaka babiso na kombo ya etando ya masano, na Edi Sango. Tala masolo, tobombe libino, mpoko ya lelo, toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke, liboso te toko makuna, to landa na ino, basa mwana biso na mokuse, eye, epesa me libiso na Edi Sango.
Bana ba Grande Bretagne ba pesi lelo losakola suka na nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale oyo akufaki le 8 septembre eleki na mibu tuku libwa na motoba. Joe Biden mokonzi ya États-Unis, Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville, Christophe Mbusa Nkodia Mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na bakonzi ba bikolo mingi na molongo bazalaki na milulu miye misukisami na bokundami bwa Elizabeth ya mibale. Mwana ya Elizabeth ya mibale Charles ya misatunde akitani na kumu ya mwasi ya Royaume-Uni na ebonga ya kukamba mboka oyo. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azali na New York awa na États-Unis na bokutani bonene bwa ONU Nations Unies bobandaki wuto pene na mposo moko akozwa maloba omokolo mwamisato nsima na nzanga ngonga ya Washington DC kuzala bongo obutu na Kinshasa. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali pe na New York awa na États-Unis lokola bakonzi basusu pe akozwa maloba kaka se mokolo wana moko na ya Sato kasi na tongo Denis Sassou Nguesso azali bongo na Londres na nzela na ye ya kukuma awa na New York sima na matanga ya Elizabeth ya mibale pe ye akozwa maloba na bokutani bunene boye bwa ONU omokolo mwayambu le 26 septembre kati na bato basuka bakote le manali kitalie. Antonio Guterres kalaka mukambi ya ONU asingi Ekolo Congo Démocratique Rwanda na Uganda basu la pe bayokana pona kosilisa bozangi bokingi kati na bango kalaka mokonzi ya ONU ya Yanuli Bongo na ba media ya France eti M23 lingomba ya batumbuki ba Ekolo Congo Démocratique e commandé na bibundeli biye bileki biye bya MONUSCO mpo bayike ba pesa ka bango maboko kasi Antonio Guterres atangi te suki nani tope Ekolo nini e pesa ka batumbuki baye maboko. Mukalaka mukambi ya Nations Unies a limboli ete yangonde tina MONUSCO misalami ya ONU mizali kukukate kusilisa nkokoso ya kulonga ba M23. Pacage, association pour l'accès à la justice, Lingumba ya Bitumba, Pona Bopesi, Sembo na Ekolo Congo démocratique et Singina Liebisi été cour ya cassation et banda bulukiluki wa solo pe ya sikisiki likolo na mopesi toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi Vidie Chimanga oyo a wuti kotika mosala sima na bobimisami ya bililingi na ye ko senga kanyaka na bakeli misala ya lokuta bayibatila kiye mutambo akaje lubi makambu malakisami masengeli kopesama etumbu po ezali makambu ya kobebisa mboka. Na Chad, ministre ya mambi ya bapa ya tiki mbongo musala, kumbune izali bongo Mamata Zene, asakoli ete atiki musala pona bozangi boyukani na bayi politiki tangu mbula matari izali kumeka kofungula masolo na batumbuki na tina ya kusukisa bukondi ya basoda. Mamata Zene atiki musala tangu masolo maye mazali kubanda na doa izali ngumba mukondi ya Qatar na mangumba ya ndenge ndenge ya Tumbuki pe bayi opposition na tina ya kosalisa maponami ba soda ba zwaka bokonzi na bokambami ya general Mahamat Idriss Déby Sima na kokitana na tata na ye maréchal Idriss Déby Itno abongomaki na 2021.
Merci Mingi Edi Isango et Zalaki Bongo basa on a besoin de mokuse na Edi Isango vous allez kolanda sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki masakoli ete makangi yoko mokambi ya basimba minduki ya mai mai ya Kiandenga na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Kola na manaka mabango motomoye na kombo ya Paluku Kupaku akangemi elongo na ba mai mai basusu zomi. Tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai Molobili a secteur opérationnel Sukula Ande a Pesi Sango Eye. Mokambi Lingomba Maimai Kiandenga a Kangemaki na Basoda Baye Ntango Bazalaki na kati ya Bukuta Nimpo na Kobongisa Misala Miabango ya Mabe. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Le forces armées de la République démocratique.
Mapinga maikolo Congo démocratique masili koti ya loboko likolo ya mokambi ya Lingomba Maimai Kiandenga yemoko. Tomozo waki otango bazalaki na Ngumba Butembo, okati ya yoko bokuta ni boe balingaki, osa lisusu mambi mama bewe tango eye. Na yango, biso tomote loboko, tokomoti na liboso ya bazuzi poete akoka po yanula. Bakambi eta de siyeji bazali awa poete kime kwa kokota. Kasi, soki tozaina batu baye bazali kosali sabiso te, pe kubundi sabiso ikozala malamu te. Na yango tosili komoti ya loboko, Naba ninga baye zone
réunion de planification dans la ville de Butembo.
Capitaine Anthony Mwalushai a sepeli lolenge ba fondi babisika biye basalisa ki mapinga mpona ko angabango.
Profite de cette occasion
Nyango, pour saluer tukumisi, ba fondi yango ba Butembo poete ba yoka ki pe biso pe ba pesa ki biso sango poete to ka komoti ya loboko na baninga baye. Nyango ya motu ya ezalieti biso na ba fondi to ka kuyoka da poete ki me kozonga o etando e ya solo ba fondi basili ko nyoko ma mingi kasi ya motu ya ezalieti to sangisa makasi poete to ka kozongisa kimia ou etando eye. Yabiso izali penza esengo poete tomouti loboko pe bafande bazali koyoka biso. Société civile ya commune ya Bungulu na Beni esepelipe mpona bokange miboye. Mpona Moïse Malikidogo esengeli mapinga maekolo mati ya loboko likolo ya batombo ki basusu baye bazali ozamba.
Alo, atan ke société civile tozana esengo paske ana akopesa biso ba detay mousousu. Me tozo tenir bango na langage donc a partir na nenge bazuye en tout cas toko landela dossier ango batie na kiti a éclaircir makambo nyonso elekaka parce que chaque fois balobaka ke yende mutu akompanyaka aza supplétif a bade iko wana ifo batie na audience tomeka koyoka e parce que audience akotoe sale makate bazwaka batu me batu ango batieka bango na kiti aza so bakoti bako prometre ke bako sambisa e me ermoko toko sadake makambo ango estili sans suite. Donc, on a toujours vu là, battre la justice, toyo kaye, et puis réellement, a établi ça, et là, on est ici, là, à menacer qui est de la population.
Boye baete ezalinde e batomboki maimai kiandengande babungisaka mingi kambi ya mapinga maekolo Kongo Demokratike na teritori ya Beni. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci Mingirikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, bato kole kankama yoko, basi ba bungi si bo mui babango na bokono bwa VIH sida, uto sanza ya yambo, kino sanza ya motoba ya mubu mui. Penemeles, esengi impona yango na ba imboka, ba mibate na bokono bui. Tona na bulai, na fiston ise mwami uto ngumba goma.
Motango moye mopesa melai biso na oba mongili mokambi ya programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida PNMLS na bokuse awa na etuka ya Nord Kivu mpona ye esenge na bilenge mpe bato banso bami batela malamu na bosangisi nzoto na bango mpamba te bokono bwa VIH sida bozali koboma mingi mingi bisika bato bazali ya kokangama lokola bisika bakima bitumba bazali kovanda na monyele ya etuka tozaki maloba ma oba mongili
138 bakufi eza mingi eza banzizi tende bazali kokufa to banzete ezako kuya ezabato ebangi sibiso na ndenge kotinaka kobangi sibiso tolobi mbala oyo yango biso tolobi eza motu ya malamu koyanola na ko korespecte ma instruction mikolo nyoso tozako mona ke ba auto bengi preservatif ezako zalate na preservatif esungaka mingi po bandeko na biso oyo bapesa na biso yango tobengi bango ba partenaire bapesi biso yango te ngonga mulai pona crise oyo eza economique au niveau mondial ndenge biso to pesa ka ofele tomoni ke communauté ba imboka bazana ngote ekoko kozala raison moko ya motuya tolobi lisusu bitumba oyo tozana kati nango lelo bato bakimi koto lobi bamsu bakimi koto bakeko kutana na liboke ya bato bazesika moko nyoso wana ekosenga kino bato alona ba condition wana ekotia moto na bolembu akokende kosala makambo akana ki kosala te na yango wana bokono pe koki koleka wana
na ngambo susu obe mongili asengi penza na ba imboka na kotika kocholaka tope kota na liso ya mabe bato baye bazali na bokono bwa VIH sida mpwete bazali bato lokola basusu atako bazwami na bokono tola na lisusu obe mongili mokambi ya PNMLS na etuka ya Nord Kivu
ami bale moto nyonso amekisa makila na ye eske makila na ye oza malamu soki eza deja na kati oyebi yango lelo tango ke komekisa komekisa eza ya ofele omelikisi moto aza kobela diabete moto aza kobela kanser aza koyoka nzoto pasi mikolo nyonso ke moto oyo aza na VIH na kati ya nzoto na ye me mabe tuza kumona batu baza kutiola na kubwaka bao nyoso babengami kino azana virus ya VIH baboy kufande sika moko baboy kulie sika moko wana nyoso tuza kubwe yango
mokambi ya PNMLS asosoliete mingi na batu baiba zomi na bokono boye mpe bazali kuwana yango ezalinde bilenge tokuta na kina baike kati na bango na tina likambulie tuyo kama kanisima moko na bango
ya de moment on se protege me mis tuza baje na goma tuza batu ambiance metango bore za si ispo se protege tia mwa preservatif
ozali bongo elenge lolenge nini tope nini okoisa bilenge lokola yo poba mibatela na bokono boye
message nde na pesa bajene foko mibatela bokono baje ya ville na Congo mobimba balite contre les maladies qui sont transmissibles soki preservatif ezate il faut toluka ba pharmacie pour avoir d'autres stratégies pour pratiquer les rapports sexuels il faut toluka ba stratégie ebele pour itosala rapport sexuel toza na ba medikamente za ebele na ba secteur nyoso
wuto bokono bwa COVID-19 bobima bato baike bakomi kubosana bokono bwa VIH sida nzoka nde bozali koboma bato na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Congo Demokratika wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka l'Amerika
merci mingi fiston isemwami ekolo Congo Demokratika ezali komilengele mpona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tope 9e jeu ya francophonie mobu mozali koya et paywapi ba ndongwani ko le kankoto minei tope 4000 na ba konzi ba bikolo ba mbula matali pe bato baike ba kouta na bikolo bilobaka lokota ya français pona koya na ngumba Kinshasa ndenge nini misalamiye mizali ko salema tolanda bulai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye
Sanza zomi etikali pona masano mambala libwa ya francophonie maima sengeli ko salema na Kinshasa maima banda misala mizali ko salema na ino na bisika biye biko yamba bandongwani kasi na motuna ya koyeba soki RDC ekozala mpenza ya kubonga mamalamu kino masano mango ba salema mpe ya koyeba soki misala miso mikozala ya kokoka mokambi ya comité national ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanjangimbo
Salé Zako Salema, gouvernement Ache Mbongo, ba infrastructure nyonso yezali porté, gouvernement Ache Yango pona koorganize, ndakisa loko a palais du peuple, mise pona culture, et puis infrastructure oyo tozi ya gouvernement japonais a pesi biso don, na ba infrastructure moussous oyo biso moko toza kotonga, autour ya stade de martyrs, na stade ya Tata Rafael.
misale za kotambola malamu ba fondation esesili ba entrepreneur ba commander ba structure métallique ekoya d'ici fin de l'année bako installer yango début janvier ba infrastructure nyonso tokoza la autour de 80%. Donc tozali na likia ke ekosalema
moko ya ba consultant ya KRC société eye ezali kotonga bisika wapi judo boxe tennis de table pe masano masusu makosalema atali siete misala mizali kokende malamu mpe mikosila kino suka ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye toka imayi ya KRC.
Tuzali sikawa na 90% ya kusilisa misala nyonso kolanda na kuumela oyo esalemaki na biloko bisengelaki kouta na Chine. Kasi misala nyonso mikosila na sanza ya zumi na mibale ya mobu moye.
Mau Mamabiala, Mokambi ya Kalato, ancien directeur ya éducation pe jeunesse ya organisation internationale ya francophonie, ye atalisi mpe na ngambo na ye ete kosala milulu ya francophonie ezali malamu mpona ekolo Congo démocratique pambate ekozwa mbongo ebele bipai na bipai lokola na nzela ya diplomatie nkita tourisme pe misusu pe ekosala ete baimo mbongo to ba investisseur bayampe misala mipesama na bayimboka teo kama umba mabiala
pendant 2 semaines donc ezali kamunene tozo yamba bapai donc il faut tous se préparer pona ko yamba pito présenter mboka na biso ndenge nini ko tirer bénéfice na makambo ya jeu de la francophonie wana parce que quand lo bako to za besoin ba investisseur ka investisseur ba bayaka na mboka wana balubi ki oto yoki kona kuna iza bien sécurité zali ba yamba ka bapai bien wana yango pesa ba investisseur courage lubi amboka wana na yoki iza ka bien na kende kona pona sala business sur business wana ebota misala sala betozu lokabana pona bajani na biso toko profiter ba bongisa ka mo banzela place ba paya boko leke wana pe utika na mboka na biso donc nyoso wana isiko profiter na mboka na biso pona ko bongisa Kinshasa ko bongisa mboka na biso eza vraiment mboka monene na makambo ya tali francophonie
esengeli ko yeba ete 9e jeu ya francophonie esengela ki esalema na mobu 2021 kasi RDC epusa ki yango mpamba te nanu misala mizalaki ya lenge la mamala mute kasi yambala eye ekosale makobanda le 28 juillet kino le 6 août ya mobu muzali koya Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro boye biete leo tuzali bongo mokolo mwa yambo bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya masano na Edi Isango tolanda
Etando ya masano Sango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Ligue des champions ya Kafa ASV Club Ezui Sika na finale kati na ba ekipi tukumi satu na mibale biye bikundungwana na etapi ekuya sima na kulonga lubi mingeti misatu na moko Gaborone United na Stade de Martyrs na Kinshasa. Championnat africain ya boxe to ya Bibotu na Maputo et Kolo Congo démocratique Zwimba no Libwa kati na yango midami bale ya Wolo. TP Mazembe ya Basinde et l'équipe équipe ya Yambo ya Ecole Congo démocratique na phase ya ba groupe ya Ligue des Champions ya CAFA. Simana Kopola Mungete Moko na Libungu Tulu na Gaborone Libosul ya club ya Botswana Gaborone United na Bokoti na Yango na Ligue des Champions ya CAFA ASV club ya Ecole Congo démocratique et Bongola Kima Kambo Lobi na Kolonga ka équipe ya Botswana Mingete Misato na Moko na Stade des Martyrs na Kinshasa ASV club et l'équipe Bongo na étape Ekoya kati na ba club Tukumisato na Mibale biye bikondongona na Ligue des Champions ya CAFA tulanda Bongo reportage Wuto Kinshasa na Valdo Yambayamba.
Vita Club alongi mingete misato na moko Gaborone United ya Botswana pe ya mipesi njera na 16e de finale ya Ligue des Champions ya CAF. Kasi kalifikasyon ya Vita ye zwamaki na bopetete poete simana ye kotia mongete ya liboso ekipi ya Botswana azongi saki atako azalaki kobeta te Serafin Kalonji mousani ya Vita azalaki kaka na elikia na ekipi na ye.
Tamba ba egalize biso je me suis dit on va se qualifier de toutes les façons. Nde ya nazaribu nazaki pose parce que na mona ki vraiment façon équipe beta malgré pression nazaika na nini conviction wana ke non to ko se qualifier peu importe score to ko se qualifier
liposo ya bopemi Erika Boye atiaki mongete ya mibale kasi esengela ki na vita kukutia mongete mosusu na yango sima ya bupemi vita beta ki makasi penza.
Komoni premier mi-temps ezaki periodo ya observation selon analyse nangai. Deuxième mi-temps prochain ezaki te parce que ba yebaki non pour to stopper batoyo il faut quand même ko couper morajo ezaki na medan dans le sens là. C'est pour cela deuxième mi-temps ezaki quand même apaisé que premier mi-temps.
Mongete ya misatu eyaki kokota na 83e minute marufu nde moto atiaki yango pe apesaki qualification na vita kasi mosala ya kosala ezali naino mingi elobi mokambi to pe entraîneur ya vita Raoul Shungu.
To gagné yango beaucoup de choses à faire championnat exacte etikaka entraînement sur entraînement que vous allez au top. S'il n'y a pas un champion, contrairement à la Baninga, nous sommes tous dans le championnat, nous sommes tous fans d'entraînement. Quelque part là, il y a manque à compétition, ce qui fait qu'on n'est pas encore au top. Même si on a gagné, on n'est pas encore au top. Il a fallu tomber pour gagner.
Raoul Shungu a bandi été équipe naïe, et Zali Kaka na Bosenga. Ya ko beta ba match ebele pona ko zongela niveau na yango.
Au fur et à mesure si on continue ko beta, on va reprendre niveau to koma ki nangona. L'année passée, vers la fin, on avait un très bon niveau et j'espère que to ko récupérer le même niveau si so to continue ko sa ko beta tout le temps. Tous nos cinq ans, la dirigeant de la fédération, ça va en sorte que nous qui jouons la Coupe d'Afrique, sortons aux ans la compétition, et ça sera très difficile. Vous avez vu? Très très difficile.
Sangel Bongo Koyeba été na 16e de finale ya Ligue des Champions à CAF Vita à Kundongwana na Rai Club de Kadiogo ya Burkina Faso.
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba Kadiogo Rai et Uti Kolongola à Santé Kotoko ya Ghana simana ba penalty lobby ba betaki ba penalty mpo Kadiogo elonga ki lobby na match retour mongete moko na libungu tulu lokola pe à Santé Kotoko elonga ki na match aller mongete moko na libungu tulu à Santé Kotoko et si elonga mbala mibale mu mekano moye ya Ligue des Champions tango ezalaki na nu na kombo mosusu. Nangambo na yango auto ya oyo ya Congo Brazzaville longo na momekano oyé ya Ligue des Champions ya CAF simana libungu tulu ngambo inso na Cape Town City ya Afrika yangele na match ali na Brazzaville auto et polaki mingete mibali na libungu tulu sika Cape Town City ekukuta na bongo na Petro ya Luanda ya Angola yelunga ki lobi mingete mibali na moko Blackbirds ya Maputo na match ali Petro ya Angola yelunga ki lisusu mingete misato na libungu tulu. Bamati misusu koya na Ligue des Champions ya CAF ezali bongo Rivers United ekobeta bongo na Wydad ya Casablanca. Plateau ya Nigeria ekobeta na Esperance ya Tunis. AS Nigeleg na Raja Casablanca. Monastir na Alali. Vipers na TP Mazembe. Asek Mimosa na Oroya. Kara na JS Kabylie. Youngs Africans na Al Hilal, Amerique na Al Ahly Tripoli, Primero de Agosto na Simba, P Royal Leopards na Coton Sport FC. Championnat ya bibotu to ya boxe e uti kubetama na Maputo na Mozambique, ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique bazungi na Mboka na Mbano Libwa mibale ya wolo, Vado ya Mbayamba azoki matatoli ya Basani pe ya Bakambi ba Mango Tolanda.
Bambano Libwana championnat ya Afrika ya bibutu tope ya box na Maputo na mboka Mozambique nde ezali mbuma ya Congo Demokratiki oyo alungaki ulomi bale argent misato pe bronze mine atako ezalaki na mwakokoso David Chama na molongo ya 75 kilo azwaki mbano ya wolo.
Komba na ngao na ganyeki c'était pas vraiment un combat facile ezali komba moko ya makasi pona koma na final na zaki talaki komba ya liboso contre algérien komba ya mibale contre mutuasi d'Afrique komba ya misato na sale yango contre Marocain. Combat malgré ça, il y a moins complications na ebandeli mais na maîtrise qui est na souka pe na arracher victoire wana.
Na bilenge basi Marcela Sakobi na molongo ya plume ya zwaki mbano ya argent atako posa na ye ezalaki ko zwa wolo lolenge a salaka na Brazzaville.
Première fois na salaki na Brazzaville 2017 na zwaki médaille d'or et awa na ye na compétition oyo alingaki na tikala na standing na nga ya champion d'Afrique médaille d'or malheureusement na ye kolongwana na finale comme médaille d'argent mais ezalaki souwe Nangate, na prepara ki makasi pona bimana. Médaille d'or après 5 ans.
Pona Valérie Kayumba, mokambi tope directeur technique ya fédération ya boxe, mbano ya Congo démocratique na championnat ina, ezali malamu.
Les résultats ezali nango positif, mais malheureusement, tout zaki na ba boxeur mousousou ba, si boxeur mobimba ba, ba kota ki na kati animité, na kati a compétition te, parce que tout zaki moi difficulté, moi retard moke. Mais sinon, l'équipe de la RDC fonctionne très bien, et puis, place na biso, tout zaki la route, tout zaki la place na biso.
Mbano ezali malamu kasi, ya motu ya siko ezali kozwa esika tope qualification na Jeux Olympiques 2024 et lobby David Chama.
Après que soit médaille, donc il faut na kende les sous qualification à Jeux Olympiques. Donc la fois passée na se qualifier qui les sous na kende qui toque pour na Jeux Olympiques. Tour après championnat na kende local les sous qualification aux an à Paris. Puis na Zviango pour na bunda deuxième Jeux Olympiques na Jeux Olympiques na nous RDC soit ta médaille mon côté. Donc pour cette fois-ci au salam les tout ma casse pour to soit médaille wana.
Que soit médaille na Jeux Olympiques. Ezali pe mposa ya Valérie Kayumba, directeur technique national ya fédération ya boxe ya Congo démocratique à lobby ya kutia penza mayele.
Tu gumi ma équipe unene na Jeux Olympiques. Vu que tu sera kiango na Tokyo et mayele mke koti lisusu donc na Paris tu ya améliorer pour la première fois toujours en médaille na Jeux Olympiques parce que ndé le gozanga na RDC depuis que boxe est maintenant na RDC. Dans la médaille tamo kote na Jeux Olympiques objectif na ngai en fait c'était yango.
Et sengeli ko iba été na mabongisi ya boxe na Maputo ilunga luyoyo président ya fédération ya Congo démocratique qui a ponama ki lokola vice-président ya confédération ya Afrika ya boxe.
Tobetamo tour na coupe du Congo ya basketball et sika BC Foukash na ngambo ya mibali et longwe lobi na car ya finale sima na kopolisama 55-56 na show sport ya Sud Kivu na ngambo ya basinde BC CNSS ya Kinshasa et nyataki BC Wonderful 101-138. Tuzungi bongo na lisano ya ndembo ya basi et sika TP Mazembe et le kina phase ya groupe ya finale ya Ligue des Champions ya Kafa, Tolanda Lisusu, Sango, Navaldo, Yamba Yamba.
Équipe ya Mazembe ya Bilenge Basi, Ezali Bongo, équipe ya Liboso, ya Congo démocratique, Yeko Zwa Esika na phase de groupe, ya Ligue des Champions, ya Kafa, ya Basi. Pona Kobeta, phase de groupe, Ena, Mazembe ya Lungaki, équipe ya Awa, ya Cameroun, Mingete Mibale na Moko, na finale ya Unifac, na Malabo, na Guinée équatoriale. Justine Boussou, Atiaki Moko, ya Mingete Mibale ya Mazembe na finale.
Nazala ki, sirke na Kotia Bi, parce que na Kenaki na stade, na détermination. Poto mema coupe et poto gagner match to beta ki final.
Soki Mazembe alonga ki final ena ezala ki pe pona mo salamalamu ya mokengele moniama ya ye Brigitte Ngamita mbala na ye ya yambo ko beta na Mazembe.
Pa ezala ki mission na ngai. Deto zi coupe siko na monike vision na ngai esingo.
Kolonga yende epesi esengo lokola pe epesi nzela ya ko beta Ligue des Champions et lobi Jeff Kapondo mokambi to pe president ya Mazembe ya Bilenge Basi.
Tozana esengo ndenge to gagné coupe ya Unifac coupe yo eko permettre biso to kende kobeta Champions League na Maroc yango tozana esengo makasi par rapport à tout cela d'abord qui nous ont soutenu pour tozwa ba résultat wana. Nous remercions pe lisusu dirigeant na biso président na biso Moïse Katumbi qui a mis tous les moyens pour to préparer équipe
pour la phase de groupe ya Ligue des Champions à Bassi na Maroc. Justine na Brigitte babandi penza ko sala mingi koleka pona kotombola lokumu ya Mazembe.
Maroc vraiment je suis déterminé pe na ko sala mingi koleka oyo na sali na première partie ya France na biso to memi coupe
to gotika te ko sala ko concentré esprit moko to kine ko gagner pe la mort kuna to gotika te to sakaka makasi pe Mazembe ganga
na yango Jeff Kapondo akanisi ete Mazembe akopesa penza mposa ya botomboli ndembo ya Bilenge Basi na Congo démocratique.
Kosala pe football na biso ezwa quand même moins élan et constituer stimulus pour na ba équipe mosusu pour que football na biso sur le plan national ezala bien organisé kende pe liboso.
Esengeli bongo koyeba ete na compétition na Maroc et kubanda uto le 30 octobre kino le 13 novembre 2022 Mazembe azali na poule B na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud, Bayelsa ya Nigeria pe Wadi Delga ya Egypte.
Sango eyende esukisi etando ya masano ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba pona lisungila ye na sango esusu.
Merci mingi na Edi Sango mpe Valdo Yamba Yamba po na ba sango eye ya masano na maana kanabiso na kombo ya etando ya masano esukisi masolo maito bumbela kibino ompoko ya lelo na sango ya mukililo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na teko like page na biso Facebook. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Patrick Lumumba Deya bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino disusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu sanga mokililo butika la malamu.